Ertzaintzaren jokabidea ikertzeko hiru espediente eten ditu poliziaren kontrol batzordeak. Iratxe Muxika Carrion. Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol batzordeak hiru ikerketa eten ditu. Aritz Ibarraren kasua, Iker Aranarena eta Sestaoko Bizkaia bizilagun batzuena. Kontu bat zuten komunean hiru kasuek. Ertzaintzaren jokabidea zela auzitan zegoena. Izan ere, Aritz Ibarrari 2025 urriaren 12an egin zion ertzaintzak eraso, Falange Espainolak Gasteizen egindako elkarretaratzearen aurka mobilizatu ziren dozenaka manifestari antifaxistari bezala. Ertzaintzak botatako foam jaurtigai batek ahoa birrindu eta matrailezurra utzi zion Ibarrari. Batzordeak esplikatu duenez, ez dauka gertakariekin zerikusia duten ikerketaren eginbideak eskuratzeko aukerarik eta hortaz batzordeak ezin du gertatutakoa laburbildu informazio nagusia falta zaiolako. Era berean, ezin du polizia jarduketaren zuzentasuna ebaluatu eta ez du modurik gainerako alderdiei gutxieneko zorroztasunez eta fidagarritasunez heltzeko. Kolpea jaso eta egun gutxira jarri zuen salaketa Ibarrak, baina aurtengo martxora arte mugimendu gutxi egonda prozesuan. Martxoan jakinarazi zuen batzordeak, hain justu Ibarrak jarritako salaketak eta ertzaintzak identifikatutako manifestarien kontrako prozesuak batera aztertuko zituztela. Edonola ere, badira egun horretan zer gertatu zen erakusten duten bideoak, baina batzordeak erabaki du ez dituela bideo horiek ez interpretatuko ez da balioetxiko ere. Argudiatu du irudi horiek polizia jokabide osoaren testuinguruan kokatu behar direla eta soilik ikuspegi osoa eskuratzean jarri behar direla balioan. Hori dela eta bidezkoa da prozedura geldiaraztea errandu. Bi egoera motak abia lezakete berriz ikerketa, epaile eskudunak dokumentazioa eskuratzeko baimena emateak batzordeari edota jarduketa horri lotutako prozedura judizial eta administratiboak behin betiko amaitzeak, batzordearen erranetan. Aritz Ibarrak salatu du ertzaintzak masailezurra utzi diola. Ikus entzunezkoen lantaldea. Iker Aranarena da bertze kasua. 2025 apirilaren 3an Etxarri bi gaztetxearen ustea salatzeko manifestazioa egin zuten Bilbon. Abiatu eta ordu erdira hasi ziren istiluak eta ertzaintzak gazteen aurka egin zuen. Ertzain batek aurrez aurre jarri, barrabiletara apuntatu eta tiro egin zidan. Alaxe kontatu zuen Iker Aranak erasoaren biharamunetan zeinak foan bala horren erruz barrabil bat galdu zuen. Ertzain bakarra zegoen ikerketapean Aranari eragindako zauriengatik. Batzordeak errandu orain arte ofizialki eskuratu dituen agiri bakarrak bi bertzerik ez direla. Sailburuak 2025 apirilaren 7an egindako adierazpen laburra eta ertzaintzak berak bidalitako dokumentuak ertzain bati ezarritako disiplina arloko prozedurari lotutakoak. Material urria dutela argudiatuta, batzordeak azaldu du ezin diola ikerketari taxu zeldu. Ez dagoelako ikergaia laburbiltzerik eta batez ere zenbait alderdiren gaineko informazioa falta zaigulako. Eta falta zaizkien arlo horiek dira erraterako egitateak, parte hartzaileak, lekuko eta kaltetuen adierazpenak eta jasotako frogak edo zantzuak. Sestaoko kasua. Aurtengo kontua da Sestaokoa, otsailaren 22an Jose Antonio Agirre kalean gertaturikoa. Kaleko jantzitazioa zen bi ertzainek hiru pertsonari egin zieten eraso borra luzagarriekin eta argudiatuta hiru lagun horiek poliziak zioazen ibilgailua kolpatu zutela. Liskarraren ondorioz, lagun horietako bi, 51 urteko emakume bat eta 22 urteko gizon bat ospitalera eraman behar izan zituzten. Are, gizonari barrabil batean ebakuntza egin behar izan zioten. Zehazkiago eta Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak orduan esplikatu zuenez, zebrabide bat zeharkatzerakoan ertzainek ibilgailua gelditu zuten hainbat pertsona zarataka hasi zitzaizkielako eta autoa kolpatu zutelako. Ibilgailuak ez zeukan ertzaintzaren bereizgarririk. Bertsio ofizialaren arabera, eztabaida baten ondoren eskuan borra luzagarriak zeramatzatela ibilgailutik atera ziren ertzain biak eta ustez polizia autoa kolpatu zutenekin jardun zuten borrokan. Emakumeak berehala jarri zuen salaketa. Ikerketa horretan ere gauza berbera errandu batzordeak, informazio eskasegi dutela eta horrela ezin dela gertatutakoa ikertu.